SBS Radio.
ኤርትራ በኃይሊ ፀሐይ ማይ ዘፈልፍል ፕሮጀክት ማይ አመሪቃ እቲ ኣብ ዞባ ማእኸል ከባቢ ወቂ ዱባ ብ3 ሚልዮን ናቕፋ ዝተሃንፀ ፕሮጀክት ማይ ኣብ ሰዓት 3577 ሊትሮ ማይ ናይ ምፍልፋል ተኽእሎ ዘሎ እዩ። ንወህለለ ሓፅቢ ሻምባቆ ማይ ናብ 4 ሸነኻት ዘፈልፍሉ መስመራትን ዝሓቆፈ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹሎ። ኣብ እዋን ፅምብል ምረቓት ፕሮጀክት ኣብ ከባቢ ወቂ ሩባ ዝነበረ ዋሕዲ ማይ በቲ ፕሮጀክት ከም ዝተፋኾሰ ተሓቢሩሎ። ኣመሓዳሪቲ ከባቢ ኣይተ ተስፉ ፍስሃፅዮን ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ማይ ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብን ከባቢኡን ቁጠባዊ ንጥፈታትን ንምዝያድ ዕዙዝ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ሕብረተሰብ ነቲ ብሓይሊ ፀሓይ ማይ ከፈልፍል ዝተሃንፀ ፕሮጀክት ግቡእ ክንክን ክገብርሉ ተላቢቦም ነበርቲ ወቂ ድባቡ ግዲኦም መንግስትን መዳርግቲ ኣካላትን እቲ ፕሮጀክት ተሃኒፁ ንረብሓ ህዝቢ ክውዕል ንዝዓመምዎ ዕማም ኣመስጊኖም። እቲ ፕሮጀክት ማይ ግቡእ ግልጋሎት ክህብ ክንክኖም ከም ዘይፍለዮ እውን ተዛሪቦም። ኣብ ዓዲ ቀይሕ ልዕሊ 440 ዜጋታት ኤርትራ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዓይኒ ከም ዝተገብረሎም ተገሊጹ። እቲ ሕክምናዊ መጥባሕቲ ዓይኒ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ምስ ኣልባሳር ዝተባሃለ ጉጅለ ሰብ ሙያ ጥዕና ዓይኒ ሱዳን ተሓጋጊዙ ዘሳለጦ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ። ኣካያዲ ስራሕ ሆስፒታል ዓዲ ቀይሕ ዶክተር ባሃፖሎ ሚካኤል ኣብቲ ጉዳይ ኣድሂቦም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣስታት 2,000 ዜጋታት ሕክምናዊ ክንክን ዓይኒ ከም ዝረኸቡ፣ ካብኣቶም ኣስታት 500 ሰባት መነፅር ዓይኒ ከም ዝተዓደሎም፣ ገለ ካብቶም ሕክምናዊ ዓይኒ ዝረኸቡ ዜጋታት ምስ ሕማም ዓይኒ ዝተወልዱ ህፃናት ከም ዝርከብዎምን በቲ ሕክምና ከም ዝድሓኑን ተዛሪቦም። ኣተሓባበሪ ጉጅለ ሰብ ሙያ ሕክምና ዓይኒ ሱዳናዊ ፕሮፌሰር መሐመድ ኑር ሑሴን ኣብ ኤርትራ ዝፀንሐ ስጡ ምድላው ነቲ መደብ ዝያዳ ክዕወት ከም ዝሓገዘ ተዛሪቦም። ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ወይዘሮ ኣሙና ኑር ሑሴን ብወገነን እቲ ወፍሪ መቐፀልታቲ መንግስቲ ኤርትራ ዕውራን ንምክልኻል ኣብ ምሉእ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ከም ዝኾነ ገሊፅን ካብ ሱዳን ዝመፁ 25 ኣባላት ሕክምና ዝርከብዎም ኣስታት 66 ሓካይም ኣብቲ ወፍሪ ከም ዝተሳተፉ እውን ተሓቢሩሎም። ኣብ ትግራይ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ዳዕሮን ከባቢኣን ገበነኛታት ግቡእ ሕጋዊ ፍርድ ክረኽቡን መንግስቲ ብልሹ ኣሰራርሓ ክእርምን ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ዳዕሮን ከባቢኣን ብሰሉስ ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝገሃሱ ሰባት ይተሓተቱ፣ ጀጋኑ ዘፍሬት ማህፀን ካሕሰኣ ልምዓት ፍትሕን ሰናይ ምምሕዳርን እምበር ውርደትን ወፅዓን ኣይኮነን፣ ድምፂ ህዝቢ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ይሰማዕ ዝብልን ካልኦት ጭርሖታት ነቃሊሖም። ጠንቅቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብታ ከተማ ንነዊሕ እዋን ብሽም ምክባር ፀጥታን ፖሊስን ሰብ ሓዳርን ሓዳር ዘይብለን ደቂ ኣንስትዮን ብሽጉጥ እናፈራርሐ ዝደፈረ ውልቀ ሰብ ኣብ ክንዲ ሕጋዊ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ኣብ ካልእ መዝነት ክሽዮም ስለዝተገብረ እዩ ተባሂሉ። ምንጭታት ካብቲ ከባቢ ከም ዝሕብርዎ እቲ ብሹም ፖሊስን ድሕነትን ደቂ ኣንስትዮ ክደፍር ዝፀንሐ ውልቀ ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣመሓዳር ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይን ካልኦት ሰብ መዝእቲ ከባብን ኣብ ዝተኸፍተ ግምጋም ሕብረተሰብ ነቲ ፖሊስ ብልዕሊ 30 ክስታት ከሲስዎ እንከሎ ግቡእ መቕፃዕቲ ኣብ ክንዲ ዝወሃቦ ኣብ ካልእ ከባቢ ክሰርሕ ምቕያሩ ህዝቢ ከም ዘቆጥዕ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እቲ ተጠርጣሪ ልዕሊ 50 ደቂ ኣንስትዮ ብሽጉጥ እናፈራርሐ ፆታዊ መጥቃዕቲ ከም ዘውረደለን ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ ንገለ ሰብ ሓዳር ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሰብኡቶን ብናይ ሓሶት ክስን ምስክርን ኣብ ዘይወዓልዎ ክእሰሩ ከም ዝገበረ እዩ ኣብቲ ህዝብን ኣመራርሓን ዝኸፈትዎ መድረኽ ተገሊጹ። ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ መጥቃዕቲ ኣብ ዘሰክፍ ደረጃ ከም ዝኾነ ዝሓለፈ እዋን መንግስቲ ትግራይ ክገልጽ ዝፀንሐ ኮይኑ ሓላፊት ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ነቲ ኣብ ዓዲ ዳዕሮ ዝተቃልሐ ድምፂ ሰልፈኛታት ኣመልኪተን ኣብ ዝዘርግሐኦ ሓበሬታ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሕመቕ ሱር ከይሰደደ ፈትሽና ክነፅሪ ዕዮ ገዛ ዝሃበና እዩ ኢለን ኣለዋ። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ኣብ ከተማ መቐለ ዑደት ኣካይዶም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ምስ ምሁራን ኣብ ጉዳይ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘተካይዶም ኣለው። ኣብቲ ዘተ ካብ ዝተለዓሉ ጉዳያት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ መስርሕ ሰላም ንምንታይ በቲ ዝድለ መገዲ ዘይከደ፣ ተኸፊቶም ዝነበሩ መስመራት ዶብ ንምንታይ ከም ዝተዓፀቡ ካብ ምሁራት ርእቶ ንምርካብ ሓቲቶም ከም ዝነበሩ እውን ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት ተዛሪቦም። እቶም ምሁራን ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ዝተጀመረ ርክብ ኣብ ምትግባር ጸገም ከም ዘሎን ኣብዶ ንዝርከብ ህዝቢ ዝሓወሰ ዘይምንባሩ ነቲ ጸገም ከም ዘጋደዶን ገሊፆም እቶም ምሁራን ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝተጀመረ ርክብ ኣብ ምትግባር ጸገም ከም ዘሎን ኣብዶ ንዝርከብ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ዕድል ሰፊሕ ክኸውን ከም ዝግባእን ከም ዝተዛረብ እውን ተገሊጹ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝገብሮ ዘሎ ሓገዝ እውን ዘተስተገብረሉ ጉዳይ ከም ዝነበረ ዝተገለጸ ኮይኑ ኣምባሳደር ራይነር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከም ዝዘተ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ኣብቲ ዘተ ኣብ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉዳያት ዝተለዓሉ ነጥብታት ከም ዝነበር እውን ተሓቢሩ እዩ sbs.com.au